Хондурасы нетенцион паспучит дешим уштарак метецилин уштрия рзой президентин Мануэль Зелая парта завенцуарме Роберто Микелетин. Аснёри прей штетевете башксисн дыркумтаре нуке каньогур президентин Эри и мадье пуши эш денуар ашпрынгатте джитха анет. Зелая ндолет актуалишне Никарагуа пас Коста-Рикес кучуа ме форцнга уштарет.
Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara është mbledhur sot për të shqyrtuar gjendjen e vështirë politike. Të dëgjojmë komentin e gazetarit të Radio Vatikanit Luis Badilla, ekspert i Amerikës Latine.
È una vicenda lunga, direi, complessa.
Është një histori e gjatë, ndelikuar me shumë elemente tipike të Amerikës Qendrore. Kemi të bëjmë me një polarizim të jashtëzakonshëm politik shpesh i denoncuar nga kisha. Nga njëra anë, presidenti Zelaya, sektor të partisë së tij, një pjesë e rëndësishme e opinionit publik dhe nga ana tjetër krejt parlamenti, partit politike, duke përfshirë edhe atë që qeveris vendin. Gjykatë e lartë, kontroli i shtetit, prokurori përgjithshëm dhe një pjesë tjetër e rëndësishme opinionit publik. Për çka janë në kontrast? Formalisht qëllimi i Zelajës ishte të hartonte një kushtetutë të re përmes thirrjes së një asambleje kushtetuese duke përdorur mjete në kufi me liçmerinë. Ja pse kundërshtoi gjykata e lartë. Por, në të vërtet, çështja kryesore ka të bëjë me frigjen se mos presidenti rizidhej duke manovruar e manipuluar ligjin kushtetus në fuqi.
Si pas jush, a mund të zgjidhet çështja me dialog apo është një konflikt pa shpresë?
No, non lo è per niente.
Jo, aspak, e kanë thënë edhe i peshgvit katolik të Hondurasit në përfundim të asamblesë tyre të përgjithshme, por edhe kishat e tjera të krishtera. Politikan, intelektuale, personalitete të huaja, organizma ndërkombëtare, patën kërkuar dialogun ndërmjet palëve të një zgjidhje në tryezën e bisedimeve. Edhe pse po të sqarohet çështja e rizgjedhjes, e presidenti Zelaya nuk ka qenë kur kategorik dhe transparent për këtë, problemi i reformës kushtetuese apo një kushtetute të re nuk do të ndante vendin me dysh. Për kundrazi, në Honduras nga shumë anë urohet që të modernizohet kushtetuta që mban datën 1982, vitin të cilin hyri demokracia në këtë vend pas një periudhe të gjatë puçi ushtarak.